oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist ja kallist rahu raadiokuulajatele. Meie ei näe üksteist ja seetõttu põhirõhk on kuulamisel ja kuulamise juurde kuulub kuulmine ja sealt edasi on sõna kuulmine. See viimane sõna on ju tihti inimestele ärritav, kõik niisugused sõnad nagu käsk ja seadus ja sõna kuulmine mõjuvad inimesele ja esimene reaktsioon on ikka, inimene võpatab ja see ei taha talle hästi meeldida. Ja ei taha meeldida sellepärast, et me oleme kõik ühed parajad suured egod ja see ego on väga õrn. See väike sissejuhatus tuletab meelde meile religioosse elu põhireeglit või põhiprotsessi. See on inimese oma tahtmine, mis tuleneb egost ja Jumala tahtmine, mis ka meie kõige igapäevasemates kokkuvõtvates selgetes lühikestes palvetekstides on sees, nagu meie isa palves, et sinu tahtmine sündigu. Jumala tahtmist, et see Jumala tahtmine meie juures toimiks, me palvetame kristlastena ja see tähendab oma ego allutamist kõrgemale Jumala tahtele. Siin ongi kogu inimliku eluse võitlusväli ja keskpunkt. Ja selles võitluses me viibime pidevalt ja kui me ise, kes me praktiseerime tegelikus elus iga päev ja Jumalaga koos elus, tajume seda ego ja Jumala tahtmise erinevust. See on see pidev võitluse tanner. Selles olukorras ehkki me võime teada ja lugedes ühte ja samusid tekste korduvalt. Me näeme, et need tekstid on igal hommikul uuesti nagu uued. Need tekstid on meil juba sõnasõnalt peas ja ometi me tajume ja saame aru, et nende tekstide pidev lugemine ei ole meist teinud veel pühakuid ega täiuslikke, kes oleksid suutnud oma ego täielikult allutada Jumala tahtele. Aga hea on juba see, kui me püüame. Ja selles püüdluses me üha ometigi suudame ka palve läbi ja muude armuandide vahendusel seda oma ego allutada. Ja vaat siin see rinne ego, egotsentrism, egokesksus, minakesksus, mida tänapäeva maailm õhutab lausa hüsteeriliselt nimetades seda inimõigusteks ja teisalt sinu tahtmine sündigu Jumala tahe. Nii et üldiselt see inimese oma tahe ja Jumala tahe nagu vastanduksid, mis on siis see Jumala tahe. Jumala tahe on nimetatud Uues Testamendis sõnaga nomos, kreekakeelne sõna. See nomos tähendab seadust. On väga kahju, et see oluline termin seadus on tõlgitud eesti keelde vääralt ja tõlgitud sõnaks kas siis käsuõpetus või lausa ainult ühe sõnaga käsk. Sõna käsk mõjub psüühiliselt inimesele juba ärritavalt. Kui me ütleme seadus, siis seadus ei sisalda ju endas ainult teatud keelde, seadus sisaldab endas ka selle hea osa, selle hea hoidmiseks, mida inimene vajab. Näiteks, kui me võtame saksakeelse tõlke, siis on tõlgitud nomos gesetz ja venekeelses piiblis on nomos tõlgitud zakon. See on siis seadus. Jumala seadused. Aga käsk mõjub juba ärritavalt sellepärast, et me kohe tajume nagu kedagi teist inimest, kes vaatab meile kurjalt otsa, tõstab sõrme püsti, tähendusrikkalt ja hakkab meid käsutama. Ja see tekitab muidugi inimesest teatud trotsi ja vastuhakkamise. Mis on siis see nomos, see Jumala seadus? Jumala seadused on universaalsed, nad hõlmavad kogu universumi terviklikult. Nende seaduste järgi püsib universum, nende seaduste järgi tähekogud, nende seaduste järgi toimub kogu see korrastatud elu, seaduspärane elu ja kui ligemalt ja väiksemas ulatuses võtta, siis kogu päikese süsteem, planeedid, päike, ka see süsteem toimib Jumala seaduste järele. Tulles veel ligemale meie igapäevasesse ellu siin maa peal, planeedil maa, siis Jumala seaduste hulka kuuluvad ka loodusseadused. Ja Jumala seaduste hulka kuuluvad ka need seadused, kuidas inimolend, kes erineb muust loodust vaba tahte tõttu, kuidas ta peab käituma ülejäänud looduga, kaaslooduga, see tähendab taimedega, maapinnaga, veega, õhuga ja teiste elusolenditega putukateni välja. Nii et Jumala seadused on kõike hõlmavad ja nad kehtivad igal pool ja kuna me elame siin planeedi maa looduslikus olukorras, siis nende seadustega arvestamine peab tagama inimesele ellujäämise ja me näeme jälle seda tervikut, kuidas inimpsüühika, inimese vaimuseisund ja inimese suhe kõiksusega, Jumalaga määrab ka siis tema enda saatust. Jeesus Kristus oma kannatust tee alguses ja kogu oma elutegevuses rõhutab samuti allumist nendele seadustele. Kannatustees on eriti rõhutatud seda, et kõik, mis peab toimuma korra kohaselt. See tähendab alludes Jumala seadustele, sest ainult siis, kui see, mis toimub, on alluv Jumala seadustele, on ta õige ja on ta kooskõlas Jumala tahtega. Milles väljendub siis kõigepealt see Jumala tahte järel elamine? Üks osa on see, mida inimene ei saa vältida. Meie ei saa muuta aasta aegu. Me ei lähe külvama vilja jaanuari kuus, vaid kevadel, siis kui selleks on õige aeg. Me peame paratamatult ühelt poolt alluma, kas me seda tahame või mitte, nendele Jumala seadustele. Need seadused on objektiivsed ja inimene ei saa neid muuta. Näiteks Riigikogu ei saa otsustada 51 häälega, et psüühikaseadus ei kehti enam või ei kehti bioloogiaseadused. Paraku umbes seda tahetaksegi teha. Ja kui tehakse seda, siis inimene ei saa muuta Jumala seadusi, kuid tal on võime elada Jumala seadusi eirates. Ja mis te arvate siis, kes siis kahjukannataja on? Loomulikult inimene ise. Kes see siis muu kannatab, kui inimene oma tervist rikub Jumala vastase eluga, siis kannatab ikkagi tema ise ja peab ise seda vastust nii või teisiti lõpuks siis kandma. Nüüd Eestis on üks kummaline fenomeen. See tuleneb meie teatud väikekodanliku intelligentsi arusaamadest, kus sõna vaimsus tähendab mingit boheemlust ja seda vastandatakse religioonile. Oleks huvitav küsida, kas need niisugused kirjamehed on nende sõnade tähendust endale üldse selgeks teinud või kas nad suudavad seda defineerida. Toome ühe näite ühest artiklist, mis on rahvuslikus teatajas viimases numbris pealkirjaga vandenõuteooria, kus kaks esimest lõiku kirjeldavad siis vaata, et ilusti kosmilises kontekstis inimolendi seisundit, võrreldes siis kosmilise korraga ja sotsiaalse korraga, mis on tugevasti väärdunud ja tuuakse siis toredat näidet ja öeldakse, et sellest põrgukatlast, milleks on ka ühiskondlik elu tihti kujunenud, tuleks meelde tuletada ja teadvustada oma jumalik olemus. Nii, edasi. Tähtis on vaimsust mitte segamine ajada religiooniga, sest seal, kus algab religioon, lõpeb vaimsus ja algab vaimne orjus. Artikli vandenõuteooria autoriks on keegi härra Eero Nõmm ja all on kirjutatud La Mata. Toome siis ühe näite nüüd siis Uue Testamendi apostel Pauluse kirjast Eefeslastele, kus nimelt ongi just täpselt sellest juttu, tsitaat. Teil tuleb siis enesest ära eita endise elu poolest vana inimene, kes ennast hävitab petlike himusid järgides ja saada uueks oma meelevaimus ning riietuda uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelisse õigusse ja pühadusse. Nii et siis me näeme siin ka suurt hariduse puudujääki ja teadmatust, et kui jumalikust olemusest, millest on rääkinud siin selle loo autor, vastandab ta religioonile, siis see jumaliku olemuse meelde tuletamine ja selle saavutamiseks ka vahendite andmine ongi religiooni sisu ja religiooni ülesanne. Kahjuks niisugust mõttevärantust on meil siin Eestis palju. Edasi kirjutab autor, tsitaat algab. Füüsilises plaanis pääsemiseks tuleks jälle tagasi minna maale looduse juurde. Eeskujuks võiks olla Venemaal levinud ühistu taoline Anastasia liikumine, kus siirdutakse linnadest maale, luuakse sinna põliskodud ja ka koolid, kus õpetatakse lastele tõelisi teadmisi. Toit kasvatatakse koha peal ja elatakse õnnelikena looduses vabana süsteemi stressist. Olen sellist elu kirjeldanud artiklis tagasivaade, inimesed vajavad teadvuse ümber sündi, et selline julge otsus vastu võtta. Nii, artikli vandenõuteooria autoriks on härra Eero Nõmm, nii et panime jälle tähele teadvuse ümber sünd. See ongi ju see, mida Uus Testament rõhutab, vana inimene sünnib ümber püha vaimu läbi uude teadvusesse, meele puhtusesse. Aga nüüd, kui on suur hirm süsteemi ees, siis kui see Anastasia liikumine hõlmab endas väikese hulga inimesi, need on andunud inimesed, aga järgmine põlvkond ja ülejärgmine põlvkond, igasugune sotsiaalne elu nõuab korda. Ega see Anastasia liikumine ei pääse ka millest? Süsteemist, korrast, sest ükski sotsiaalne ühiskond ei püsi anarhias ega mingisuguses boheemluses, vaid seda elu tuleb samuti korraldada nende samade Jumala seaduste järgi. Natukene nukker on mõelda, et meil iseenesest ülikooli haridusega inimesed on tihti nendes elementaarsetes maailma mõistmise terminites ja nendest arusaamises niivõrd, kuidas öelda, harimatud ja see vaimsus, mida mõistetakse mingi niisuguse boheemliku hõljumisena kuskil, kus välistatakse korda. Millegi pärast arvatakse, et vaimsus ja kord ei sobi kokku, aga meie teame väga hästi, et püha vaim on korra vaim ja teisiti ei ole võimalik vaimsust kultiveerida, kui ei ole korda. Ja siis võimegi niimoodi öelda kokkuvõtteks. Religioon on vaimsuse ellu viimine, vaimsuse harrastamine, harjutamine ja see saab toimuda ainult selle sama korra kohaselt. Teist võimalust ei ole. Nii et see ego, see suur vaimsus võib olla ka ainult jutumärkides vaimsus oma ego niisugune kinnitamine. Ja üks tähelepanek veel siin aastakümnete jooksul on see meie teatud väikekodaliku intelligentsi niisugune panuste tegemine küll budismi, küll Tiibetisse, tingimata kuskile kaugele, kus see annab võimaluse siis hajameelse pilguga lobiseda kõrgest vaimsusest. Tegelikult on see üks lapsik oma enda ego kinnitamine ainult ja põhi vahe jääb ikka selleks, kas sinu ego või jumala tahtmine. Ja see ongi tegelikult ainult kaks maailma vaadet siin maailmas, kas egotsentrism või siis jumala keskne maailma nägemine. Ja sellest suhetesüsteemist kasvab välja ka kõige suurem sotsiaalne tervik ja see sotsiaalne tervik peab olema siis nii nagu inimene on hing, vaimne elu ja füüsis, nii sotsiaalne ühiskond, sotsiaalne keha, riik on maine keha ja kirik on selle riigi vaimne keha. Nii et kui riik lahutab enda kirikust, siis see on sama kui ta lahutab ennast hingest ja vaimust ja eks siis need riigid laipadeks muutuvadki. Ja lõppkokkuvõtteks võib siis veel tuua näite, kui meil ka Eestis armastatakse väga rõhutada, et meie maailmavaade on teaduspõhine, mitte religioosne. Siis hiljaaegu ajalugu tõestas meile suure Nõukogude impeeriumi kokku kukkumist, sest Nõukogude impeerium oli ju ka teaduslik, kõik oli teaduslik, teaduslik maailmavaade, kõik pidi olema teaduslik ja see teaduslik maailmavaade kukkus kokku. Ja kui nüüd praegu Venemaa olles selle kommunismi heitnud oma seljast ära nagu ära kulunud mantli, tuleb sealt alt välja jälle õige usklik vana vene kultuur ja olgu siis ka informatsioon väike sellega seoses Moskva ligidal mäed, mida kunagi nimetati Leenini mägedeks ja kuhu taheti siis püstitada Leenini suur hiigel kuju. Lenin jäi püstitamata, see oli liiga grandioosne, aga nüüd tahetakse selle mäe otsa teha veel grandioossem Kristuse kuju, käed õnnistavalt laiali, nii et see paneb mõtlema teadusliku maailmavaate saamatust ja läbikukkumist ja see, milles teadus on läbikukkunud sellega ajaloos, religioon on ometi hakkama saanud, luues suuri kultuure. Läheme nüüd edasi isiklikumaks, see tähendab, me elame suure paastu ajal ja suure paastu mõte ongi oma ego, allutamine jumala tahtele. Ego, seda võiks tänapäevase sõnaga öelda, see on siis see liberalism, inimõigused, et inimesel on õigus endas valla päästa kõik, mis sealt tuleb, olgu see siis mis tahes, enam ei ole ka perversioonide mõistet, vaid kõik on inimõigused ja see piir pidevalt laieneb. Hiljaaegu perversioonideks peetud ilminguid saavad inimõigusteks. Me näeme ka praegu, kuidas see piir niimoodi nihkub. Küll siis abort ulatab kätt juba eutanaasi ole, et ühesõnaga tappa võib üldse läbi terve elu teist inimest. Isegi on niisugust hereesiat või valeõpetust ka imbunud kirikusse, kus inimene räägib evangeelsest vabadusest. Huvitav küll, et ta oma ego ja oma enda tahet, et sellega laiutada saaks, siis poeb mingi evangeelse vabaduse sildi taha. See on väga ohtlik hereesia, sest väga selgelt on rõhutatud ka Johannese kirjades, et see, kes Jumalat armastab, see täidab tema käske või ühesõnaga, see elab tema seaduste järele. Vabandust, et ma ise kasutasin nüüd ka sõna seda käsku, et see on see seadus, kes elab Jumala seaduste järele, selles väljendub armastus Jumala vasta.
Olemine.
Ja olemas olemine.
Nüüd läheme edasi siis kannatuse mõttega. Kristuse kannatus tee selleks, et see oleks siis õige ja jumala tahtega kooskõlas, peab toimuma ka kosmilis-loodusliku korraga harmoonias. Me oleme meie raadiosaadetes korduvalt ette toonud selle mõtte ja toome jälle, et looduslik kalender, mille järele me siiski elame, sest teisiti me üleüldse ei saakski elada. Looduslik kalender on ka kuukalender. Et ka kõik Kristuse kannatusnädala sündmused on samuti allutatud kuukalendrile ja korrale, mille järele me elame. Ammu enne kristliku religiooni sündi siia ilma olid ju inimesed tajunud seda kosmilist korda. Ja kõik suured vanad kultuurid, arhailised kultuurid, mis lõid võimsaid sivilisatsioone, olid selle korra ju ära tajunud kosmosest ja olid oma elu seadnud selle järele. Seega ka lunastus lugu pidi järgima Jumala seadusi ja jumaliku korda. Nii nagu kuu faasid on ja iga kuu faasi ajal kõlbavad ja sobivad teatud tegevused, vale kuu faasi ajal tehtud asjadel ei ole õnnistust, valel ajal maha saetud metsapuit on vähese kvaliteediga ja ei püsi, see kehtib kõikide asjade kohta. Selle kuu kalendri järele elas veel hilja aegu, ütleme siis põllumajanduslik kultuur ja kui põllumajandus tahab edeneda, siis ta peab neid reegleid jälgima. Ja võtame siis veel väiksemas ringis meie nädala. Ammustest aegadest on ju päikesesüsteemi planeedid teada ja tuntud. Ka need planeedid, mida meie kaasaja teadus on alles viimasel 100 või 150 aastal uuesti avastanud, olid arhailistes kultuurides teada. Ja selle kohta on ju rikkalik nii kirjalik materjal kui ka kujutavas kunstis esitatud kujutised. Vaatame siis nädala raamides ära kannatusnädala. Selle kannatusnädala võiksimegi siis panna Kristuse sõnade alla. Ja millised need on? Selle kannatus tee rängas alguses. See on palvetamine Getsemani aias. Mida ütleb inimese poeg Jeesus? Inimese poeg Jeesus inimesena. Loomulikult tunneb ka irmu füüsiliste piinade ränga kannatus tee ees. Ta palvetab ahastavalt, nagu me kõik seda teeksime, Jumala poole ahastades, kui võimalik, mingu see minust mööda. See on ahastava inimese karje. Sellest ta inimesena väljendab inimkonda ja meid kõiki. Ja siis tuleb see moment, millest ta selle inimliku tahte allutab viimseni, ületab oma ego, ja lisab sellele palvele juurde, aga sündigu sinu tahtmine. Nendes sõnades väljendub ühelt poolt vana kangelas ideaal. Kangelane oli see, kes oli suuteline kõrgemate väärtuste ja aadete nimel ohverdama elu. Elust kõrgemad väärtused olid. Selles seisnes kangelase väärikus, suurus ja ilu. Ja Kristus ületab selle oma inimliku ego, öeldes sündigu sinu tahtmine. Ja nüüd tuleme kannatuse nädala juurde üks päevade haaval. Palmipuude püha, see on pühapäev. Dies solis, päikese päev. See on teadvuse päev. Seda kirjeldab meile Markuse evangeeliumi 11. peatüki salmid 1-11. See on palmipuude püha klassikaline tekst, päikese päev. Ja teadvuse päev tähendab inimese terviklikus tunnetusaparatuuris, see, mida me nimetame teadvuseks, mis on teadvustatud, ja see on seoses meie enda minapildiga ja minatunnetusega. Selles on tugevasti rõhutatud ja nagu esikohal meie oma ego ikkagi. Meie läheme, meie teeme, nii või teisiti. Nüüd pühapäevale järgneb esmaspäev. Esmaspäev on dies luna, kuupäev. Seda päeva sümboliseerib ja valitseb meie lähim taevakeha kuu. Kuu on vastand päikesele. Ta saab küll oma meil nähtava valguse päikeselt, aga kuu sümboliseerib alateadvust. ja alateadvus on tegelikult inimese käitumise motivaatorina palju olulisem kui teadvus. Meie arvame ekslikult, et me kõigis toimime teadlikult, lähtudes mõistusest, lähtudes teadmisest. Tegelikult määravad meie käitumist, vaata et enamasti või vähemalt väga tihti, just nimelt alateadvuslikud impulsid, mida me ise ei teadvusta. Miks me nii või teisiti ühel või teisel juhul käitume? Esmaspäeva, kuupäeva, seda on kirjeldatud siis Markuse evangeeliumi 11. peatüki salmides 12-19. See on see, kui Jeesus Kristus näab viljatu viigi puu. Läheme edasi 3. päeva juurde. See on teisipäev. Dies Martis. See on Marsi päev. Planeet Mars. Me teame, et sõjajumal on Mars. Mars sümboliseerib rauda, võitlust. Ja seda on kirjeldatud Markuse evangeelium 11. peatüki salmides 20-33. Seal on juttu usujõust. Sest selle usujõu järele ära neetud viigipuu ei kandnudki vilja enam. Me näeme siin niisugust hävitavat jõudu. Nii nagu usu läbi võib hakata puu vilja kandma, nii võib ka usu läbi ja needuse läbi viljatuks teha. Selles väljendub siis planeet Marsi niisugune hävitav jõud. Tuleme järgmise päeva juurde, 4. päeva, 3. päev. 3. päeva iseloomustab siis planeet Merkuur. Merkuur tasakaalustab alateadvuse, Marsi, sõjaka, karmi tegutsemise ja tasakaalustab asju. Merkuur teatavasti on niisugune saadik ja kaupmees ja jurist ja tasakaalustab siis need erinevad poolused, viivad niimoodi nagu harmooniasse. Seda on kirjeldatud Markuse evangeeliumi 14. peatüki salmides 1-11. See on siis Jeesuse võidmine Betaanias, 3. päev siis. Tuleme järgmise päeva juurde. 5. päev, 4. päev. Huvitavalt kõlab, eks ole. 4. päev, me oleme harjunud, et see on nagu 4. päev ja tegelikult sakraalses süsteemis on ta 5. päev. Sellepärast, et tegelikult nädal algab pühapäevaga, mitte esmaspäevaga. 5. päev on siis Dies Jovis Jupiteri päev. Jupiter on isa printsiip, valitseja printsiip. See, kellest tuleb ja antakse kõik hea. Seda kirjeldab Markuse evangeeliumi 14. peatüki salmid 12-31. Seal on räägitud siis viimasest paasa söömaajast ehk püha õhtu söömaaja seadmisest. Kui Jupiter, isa ja valitseja, on kõige hoidja, siis on ta ka kõige toitja ja selles siis väljendubki see toitmise mõte. Jupiteri päev, püha õhtu söömaaja päev. 6. päev, reede, suur reede. Dies Veneris, Veenuse päev. Planeet Veenus on ju armastuse sümbol. Me küsime nüüd, kuidas saab seostada suurt reedet, Jeesuse Kristuse ristilöömise päeva, armastusega. Aga armastusega koos on alati ohvri mõte. Ja ohvrit tuuakse armastusest. Ja ainult kõige suurem armastus on võimeline kõige suuremaks ohvriks. Ja seda on kirjeldatud Markuse evangeeliumi 14. peatüki salmides 32-41. See on siis Jeesus Getsemani aias. Ja laupäev, Dies Saturni, Saturni päev. Planeet Saturn on surma sümbol. Saturni nimetatakse ka mustaks päikeseks. Olgu siin vahemärkusena öeldud, et teise maailmasõja eel ja ajal oli niisugune ordu nagu musta päikese ordu. Ja musta päikese ordu oligi SS. SS tähendabki ka Saturni ordut. Nii et siin on, mille üle sügavalt mõtelda. surma teenimine. Seda on kirjeldatud Markuse evangeeliumi 15. peatüki salmides 42-47. See on Jeesuse matmine. Nüüd on Jeesus maetud. Ja oleme jõudnud siis nädala ringiga uuesti pühapäeva, jälle dies solis, üles tõusmine, mida kirjeldab siis Markuse evangeeliumi 16. peatüki salmid 1-8. Me olime võtnud seekord eranditult Markuse evangeeliumi, on paralleel kirjakohad teistes evangeeliumites, piirdume seekord Markusega. Milles on siis nüüd erinevus? Esimesel pühapäeval, palmipuude pühapäeval, mis oli päikesepäev, ja 8. pühapäeval, dies solis, mis on ju ka päikesepäev. Milles on nende erinevus? Erinevus on selles, et kui palmipuude püha, me ratsutame sisse koos Jeesusega kui inimese pojaga kannatuse nädalasse. Ja olles kannatuse nädalal läbinud ise, igal päeval ühe tsükli selles oma sisemises kasvamises, olles ise koos Jeesusega laupäeval nagu selle inimliku külje maha matnud, siis 8. ülestõusmispüha hommikul, selles ülestõusmise rõõmus, kus inimese poeg Jeesus, kes inimesena küll suri, aga Jumala pojana tõuseb üles, elu võidutseb, siis selle kannatuse nädalaga kaasa elamine, kes seda teeb, saavutab hoopis kõrgema ja teistsuguse mina teadvuse. See on juba niisugune mina teadvus, mis tunneb rõõmu ja allub Jumala tahtmisele. Selles on selle kannatuse nädala eriline õnnistus, kes vaevub ja võtab kätte, et sellega koos elada. Ja nüüd siin väike kokkuvõtte jälle vaimsusest ja religioonist. Kui me teame seda ja võime isegi uhked olla, et me võime pidada loengu sellest maha, missugune on kannatus nädala, ütleme, teoreetiline külg, siis kuni me seda ise ellu ei vii, ei ole sellest suurt kasu. Pigem on see teadmine, mis mõistab meid hukka, sest siis on küsimus, miks sa siis ei tee selle järele. Ja nüüd me näeme jälle, et religioon on vaimsuse praktiseerimine ja ellu viimine. Või kui tuua paralleel näide lihtsalt tavalisest igapäevasest elust, tuleb meelde kord üks loeng, mida üks arst pidas, teaduslik loeng suitsetamise kahjulikkusest. See oli tõesti väga põhjalik, üksikasjaline. Loengu keskel vabandas lektor häbelikult, et ta peab tegema suitsupausi. Siis ta koridoris suitsetas väga õnnetu näoga. Ma sain aru tema inge eitlustest, läksin teda niimoodi lohutama, et keegi nagu mõistab teda. Ta oli ise ka õnnetu, et ta ei suutnud elada kirgliku suitsetajan oma teadmiste järele. Nii et teadmised võivad meid mõista ka hukka, kui me nende järele ei püüa elada. Ja religioosne elu ongi siis vaimsuse tegeliku elluviimine. Või kui võrrelda spordiga, siis üks asi on lugeda läbi mingi teos spordi tegemisest ja teada, kuidas see käib. Ja teine asi on võtta kätte ja hakata iga päev vaeva nägema, harjutama, treenima, et oma tervist ja oma füüsilist võimekust suurendada. Sama lihtne see erinevus ongi. Nii et usk ilma tegudeta on surnud, nagu ütleb apostel Jaakobus, ja selle tõttu, kui me võtame kätte tõesti ja selle kannatuse nädala püüame, niimoodi päev aaval ise endas läbi vaadata, elada see kannatusnädala selle mõttega, et ülestõusmise püha hommikul tõepoolest kogeda oma mina teadvuse uuesti sündi selleks Jumala poolt loodud ja jumalikkuseks. Niisugune on siis see kannatusnädala õnnistus, kui me võtame vaevaks seda praktiseerida. Religioon ei ole kritiseerimiseks. Religioon on praktiseerimiseks. Sport ei ole kritiseerimiseks. Sport on oma keha võimekuse tõstmiseks ja tahtejõu kasvatamiseks. Nii on siin elus suures skaalas nii paljude asjadega. Üks asi on teadmine, teine asi on selle teadmise elluviimine, rakendamine, sest teadmise mõte ju selles ongi, et seda rakendada ellu, et see elu kvaliteeti selle tõelises mõttes parandada. Oli hiljuti kokku puude 6. Klassi kooliõpilastega, kes elavad siis praeguses niisuguses tehniseeritud maailmas, keegi oma nutitelefonidega ja asjadega, kus lastele ostetakse ju valmis asjadena kätte kõik, mis selle elu ja noorukitel tarvis on, olgu jalgrattad, olgu mis tahes. Kõike on ju nüüd niimoodi vabalt saada ja kätte saadav. Ja kui mõtelda nendele lastele, kes peale sõja ajal kooli läksid, kus oli kohutav vaesus, hea, et oli süüa ja oli üks paar jalanõusid ja selles elujas noored pidid kõik endale ise tegema. Ja see ise tegemine õpetas inimesele loomulikult ise tegemisega koos käivat teadmist ja oskust, kui tänapäeval noortele ostetakse jalgrattad, mida nad ei oska remontida, juhul kui vaja on, siis peale sõjaaegsed selles vanuses poisikesed taskuraha eest juppaaval ostsid täikalt osi ja panid sellest jalgrattaid kokku. Nad õppisid ise kõike tegema, sest kui sa ise ei teinud, siis sul ei olnud ka mitte midagi. Ja kui nüüd võrrelda, kumb noorus oli siis õnnelikum, kas selle vaese aja noorukid, kes pidid leiutama kõike ise ja ise tegema ja sellega omandasid ka oskust elus toime tulla, rõõmu tehtud tööst, tehnilisi oskusi poisid eriti. Või tänapäeva noored, kes on harjunud sellega, et kõik peab olema puutetundlik, näpu otsaga natukene vajutad ja kõik toimib. Aga mis saab, kui elekter ära võtta, enam ei toimi midagi niimoodi? Siis ollakse täielikult abitud. Siin tasub ka mõtelda, mis siis tegelikult õnnelik lapsepõlv on. Kumb aeg annab võimaluse inimese isiksuse rikkalikumaks kujunemiseks, kas see puutetundlik vidinate maailm või see, kus noorukid peavad kõike ise leiutama, kokku panema, tegema ja koos sellega omandavad ka iseseisva loova mõtlemisvõime. Siin oleks midagi mõtelda, mis puudutab meie kasvatussüsteemi. Oleme kannatus nädalas. Elus on kannatused. Milles on siis kristliku religiooni erilisus? Me kuuleme tänapäeval ju ühte lugu seda rõhutamist, kuidas kõik religioonid olevad kangesti võrdsed, ja ikka muud kui võrdsed ja võrdsed ja võrdsed. Ja tõepoolest, kõikides religioonides on suur ühisosa. Ja kõik need osad meie elus ja elusuhted, olgu kõiksusega teiste inimestega, mida on kirjeldatud ka ida vaimsetes õpetustes, budism ei jõua selle põhilise vaheni, kas oma ego või jumala tahtmine. Sisuliselt kujuneb ta teatud põgenemiseks elu raskuste ja kannatuste eest, millega toime ei tulda. Ka kristlikus kultuuris langusaegadel viljeletakse budismi. Nii toimus siis pärast Napoleoni sõdu läänepoolses Euroopas, kus olid ka suured äkki suur niisugune ida teadmiste ja ida vaimsuse kultus, kui enam eluga toime ei tuldud. Ei saa olla võrdsust religioonide vahel sel lihtsal põhjusel, et üheski teises religioonis ei ole Jeesuse Kristuse isikut. Kristus on ajalooline isik ja see, mis tema läbi meile ilmutati või mis ilmsiks sai. Ei saa sündida niisugust pööret maailma ajaloos lihtsalt kellegi välja mõeldise või mingi kirjandusliku teose põhjal. Midagi pidi olema ajaloos toimunud sellist, mis sellise võimsa vapustuse esile kutsus ja kogu maailma ajaloo saatuse määras. See sai olla ainult väljast poolt meile saadetud sõnum inimlikul kujul, inimese kujul meile sarnaselt. Kristlikus religioonis antakse meile jõudu eluga kaasnevat kannatust ära kanda. Miks tänapäeva inimene on nii nõrk, et ta kannatuse ära kandmise asemel põgeneb? Tal ei ole jõudu kannatust kanda. Igasugune inimlik kooselu toob kaasa vajaduse ennast maha salata, oma egost üle olla. Aeg-ajalt kordas omal ajal peapiiskop Edgar Ark ühte toredat lauset, oli juttu mingitest nähtustest ja ütles, ei saa üle oma minast. See polnud öeldud küll otseselt mulle, aga ma sain aru, et see loomulikult on öeldud ka mulle. Suure ringiga teiste kaudu, pedagoogiliselt väga õigesti. Ma sain asjast kohe ka aru ja need olid väga head sõnad, mis mulle üha rohkem tulevad igal päeval meelde, kuidas me peame oma enda minast üle saama, ise ennast võitma. Ja siin ongi meil kõigil see võitlus oma egoga, oma minast üle saamisega. Ja kristlik inimese käsitlus ja inimsuhete maailm. Seal ju õpetatakse meid seda oma, ütleme siis, palki oma silmas nägema. Meil on väga terav silm nägema pindu oma venna silmis, teise inimese silmis. Aga see palk oma silmis on nii suur, et see ei lase ise ennast näha. Ja vaat see topeltmoraal, mis meile inimestele kõigile on omane, see nõuab pidevat enese jälgimist, et me suudaksime olla objektiivsed ja ausad. Ja Kristus õpetabki seda, teises inimese nägemist, ja et ennem, kui me läheme teist hävitama, maha trampima, mida me praegu Eesti avalikus elus oleme viimased kuud näinud võikal kujul, seda jubedat vihkamist, jubedat halastamatud teiste maha trampimist, iga vähemagi võimaliku võimaluse kasutamist, ka kujundlike keelendite kasutamist otse ütlemistena, et saaks ainult materdada kedagi. See on kohutav. Ja kõige selle taga on see sama ego, see kohutav ego, mis tunneb ainult ise ennast ja mitte midagi muud. Ja teises inimeses näeb ainult vaenlast, kes tuleb hävitada. Selle hävituse mõõtmed on praegu juba meie rahvuslikule eksistentsile võtnud ohtliku vormi. Ühiskond, mis on lõhestatud üksteist julmalt ja kohutavalt vihkavateks osadeks. Ja me teame, et iga riik, mis ise endaga riius on, ei saa püsida. Nii et meie ei pääse nende seaduspärasuste eest ka siis, kui me oma arvates tunnistame mingit muud doktriini. Ja lõppkokkuvõttes siis teadusliku maailma krah Nõukogude Liidu näel ajaloos peaks olema piisav õppetund sellest, et teaduslikule maailma vaatele saab igapäevast elu üles ehitada ainult väga piiratud osas, kus see kehtib ja kindlasti kehtib ja tuleb arvestada, aga et kogu selle suure universaalse eluterviku suhtes kehtib see, mida teadus veel ei suuda seletada ega mõista. Nagu Fanny de Sivers on väga ilusti nimetanud religioosset teadmist metafüüsiliseks teadmiseks. See on siis kõrgem teadmine. Ja mida me tavaelus tunneme sõna all religioon. Religiooni teadmine on metafüüsiline kõrgem teadmine, mida tavateadus pole suutnud veel seletada, kuid mis toimib. Andku kannatusnädalasse süüvimine meil seda mõistmist ise endast, jagu saada ja võita oma enda egot ja nautida sellest tulevaid rahuvilju oma hingedes ja elus. Rahu sooviga Stuudios mõtiskles teoloog Einar Laigna.
olemine.
Ja olemas olemine.